Сёння ў Ватыкане завершыліся рэкалекцыі для супрацоўнікаў рымскай курыі, у якіх браў удзел Бенедыкт XVI. Менавіта ён выступіў на заканчэнні духоўных практыкаванняў са словамі падзякі кардыналу Джанфранка Равазі за іх правядзенне. Святы Отец звярнуў увагу на тэму рэкалекцый: «Мастацтва верыць, мастацтва маліцца», лацінская «Ars orandi», «Ars credendi», і нагадаў, што сярэднявечныя тэолагі тлумачылі слова «логос», адносячы яго да Бога не толькі як «вербум», але і як «арс». «Вербум» і «арс» з'яўляюцца ўзаемазаменнымі, падкрэсліў папа. Толькі два гэтыя тэрміны разам для сярэднявечных тэолагаў адлюстроўвалі весь сэнс слова «логос». «Логос» — гэта не проста матэматычная прычына. «Логос» мае сэрца. «Логос» — гэта таксама любоў, ісціна прыгожая. Праўда і прыгажосць ідуць рука аб руку. Прыгажосць прыпячатвае ісціну, падзяліўся сваімі разважаннямі Бенедыкт XVI. Папа заўважыў, што зло пастаянна імкнецца забрудзіць стварэнне, каб супярэчыць Богу і змагацца з яго ісцінай і яго прыгажосцю. У свеце, азначаным злом, логос, вечная прыгажосць і вечная арс, змушаны выглядаць як капут круентатум, акрываўленая галава, сказаў святы Отец, спасылаючыся на цярпенні Езуса, і дадаў, што ў пакутах Сына Божага мы пачынаем бачыць самую глыбокую прыгажосць нашага Створцы і Збавіцеля. Вера ёсць не што іншае, як дотык да рукі Бога ў цемры свету, і так у цішыні, слухаючы слова, бачыць любоў, перакананы пантыфік. Бенедыкт XVI падзякаваў супрацоўнікам рымскай курыі за 8 гадоў сумеснай працы, за іх кампетэнтнасць, стараннасць, любоў і веру, з якімі яны выконвалі свае абавязкі. Святы Отец паабяцаў, што будзе знаходзіцца з усімі ў духоўнай блізкасці і малітоўнай камуніі. З гэтай упэўненасцю мы ідзём наперад, упэўненыя ў перамозе Бога, упэўненыя ў праўдзе, прыгажосці і любові, заключыў Бенедыкт XVI.